În cea de-a doua călătorie misionară pe care a făcut-o Marele Apostol al Neamurilor, Apostolul Pavel a ajuns la Atena. Și acolo, de pe Areopag, a ținut predica ce până astăzi este considerată unul dintre cele mai concentrate mesaje care au fost rostite vreodată. Înaintea filozofilor stoici și epicurieni, înaintea oamenilor de cultură care s-au adunat să-l asculte, înaintea unui popor foarte numeros, cu o îndrăsneală pe care i-a dat-o Duhul Sfânt, Pavel a spus: Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit prin faptul că l-a înviat din morți. Le spunea atunci grecilor și celor care asistau la discursul lui că pocăința este porunca lui Dumnezeu. Dar și atunci, ca și astăzi, unii împlinesc această poruncă, alții nu o împlinesc. Dar noi continuăm să predicăm în felul acesta. Pocăința este porunca lui Dumnezeu. Pentru aceia care resping pocăința, pentru aceia care nu vor să se pocăiască, chiar dacă au fost chemați să facă lucrul acesta de nenumărate ori, tot Pavel le spune în Roman 2:5, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Nu cred să fie vreunul dintre noi care nu știe că în multe locuri în Scriptură Dumnezeu spune că la finalul istoriei Dumnezeu va judeca toate lucrurile și va judeca pe toți oamenii, cu excepția acelora care scapă de judecată pentru că se pocăiesc cu adevărat. În partea finală a capitolului 20 din Apocalipsa, Biblia ne spune că judecata va fi ultimul dintre evenimentele sfârșitului, după ce pământul și cerul vor fi fugit dinaintea dreptului judecător, va urma judecata oamenilor. După cărțile în care sunt scrise toate faptele, Domnul Iisus Hristos îi va judeca pe oameni. Și am văzut pe morți mari și mici, spune Ioan, stând înaintea tronului de judecată. Și marea își va da înapoi morții care erau în ea. Și locuința morților își va elibera întemnițații. Și oamenii vor fi judecați după faptele scrise în cărțile care se găsesc în ceruri. Dar înainte ca să vină judecata finală, Dumnezeu a făcut mai multe judecăți. În mai multe momente ale istoriei, Dumnezeu a judecat oameni, cetăți și popoare. În mai multe momente ale istoriei, când s-a umplut paharul, s-a declanșat mânia lui Dumnezeu și s-a văzut ce însemnează judecata lui Dumnezeu. Biblia spune: grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Dumnezeu este dragoste, dar este și foc mistuitor. El este îndelung răbdător, dar la un moment dat se termină îndelunga lui răbdare și se declanșează mânia. Și vine judecata și apoi ispășirea pedepsei. În mai multe momente Dumnezeu a făcut judecăți. A judecat lumea din vremea lui Noe pentru păcatele grele care se făceau atunci. Și a pedepsit printr-un potop de ape. A judecat cetățile de pe malul Mării Moarte pe vremea lui Lot. Și a venit focul din cer și-a ars totul până la temelie. Pentru păcatul acela greu, care este tot mai practicat astăzi în vremurile sfârșitului, și aprobat de guvernele unor țări cu pretenții. Și l-a judecat Dumnezeu pe Belșațar, pentru că atunci când era sub influența vinului, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. A profanat vasele de aur și de argint, care în urmă cu zeci de ani fusese aduse de la Ierusalim de Nebucadnețar. Și a început să laude pe Dumnezeii de piatră, de fier, de aramă, Dumnezeii care nici nu văd, nici nu aud. Și Biblia spune că Belșațar a fost omorât chiar în noaptea aceea. Și a mai judecat Dumnezeu, între altele, cetatea Ninive. Mesajul lui Naum este special pentru cetatea Ninive. Și Ninive a fost o cetate căreia Dumnezeu i s-a adresat de mai multe ori. Cred că este foarte cunoscută cartea profetului Iona. Pe la anul 780 înainte de Hristos, Dumnezeu l-a trimis pe Iona la Ninive, cetatea cea mare, cum este numită în Scripturi. Și Iona trebuia să meargă cu un mesaj foarte scurt. Dar în urma auzirii mesajului, cei din Ninive trebuia să iau o atitudine. La început Iona a căutat să fugă de fața lui Dumnezeu. Știți de ce? A rămas în istorie faptul că asirienii au fost cei mai cruzi din toate popoarele. Istoria spune că erau atât de cruzi încât îi jupuiau pe oameni. Le tăiau mâinile și picioarele. Le scoteau ochii și inventau tot felul de torturi pe care le aplicau acelora care nu se supuneau lor de bună voie. Și Iona știa cât de cruzi erau asirienii și a încercat să fugă de fața Domnului. Dar în cele din urmă s-a dus și s-a achitat de misiunea divină pe care a primit-o din partea Creatorului. Și știm că ajungând în Ninive, a strigat pe străzile marii cetăți încă 40 de zile. Și Ninive va fi nimicită. Și Ninive n-a fost nimicită atunci, în anul 780 înainte de Hristos, pentru că toți de la împărat și până la omul simplu s-au hotărât să se pocăiască. Despre momentul acela a vorbit Mântuitorul când a zis: bărbații din Ninive se vor ridica alături de neamul acesta și îl va osândi, pentru că cei din Ninive s-au pocăit la predica lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Este clar că cei din Ninive, când au ascultat predica lui Iona, s-au pocăit. Și dacă s-au pocăit, au scăpat de pedeapsă. Și noi cerem să te pocăiești în numele Domnului de ani de zile. Și tot nu te pocăiești. Nu știu, tinere, ce mai aștepți. Nu știu, frate în vârstă, ce mai aștepți. Aștepți să ți se împetrească inima și mai tare? Un om este mai responsabil cu cât este chemat de mai multe ori la pocăință. Și dacă respingi astăzi mesajul și l-ai respins și data trecută, și respingi și data viitoare, inima ți se va împietri tot mai tare. Vei fi tot mai împietrit și va fi tot mai greu să faci marele pas al pocăinței. Și te judecă Dumnezeu pentru indiferența în care rămâi. Cei din Ninive, când Iona s-a dus la ei, s-au pocăit. Numai că pocăința n-a ținut foarte multă vreme. Biblia este foarte clară. Numai cine este pocăit până la sfârșit va fi mântuit. Degeaba te oprești la jumătatea drumului. Oricât te-ai fi jertfit în tinerețe, Orice ai fi făcut la vârsta de 40-50 de ani, dacă te împietrești spre capătul vieții, pierzi totul. Pocăința este un proces care ține toată viața. Începe la convertire și se încheie când faci marele pas dincolo. Pentru că oricât ai fi de pocăit, mai este nevoie de pocăință. Dacă Dumnezeu găsește greșeli până și la îngerii săi, nu va găsi El greșeli și la noi? Și dacă avem greșeli, trebuie să ne pocăim. Dacă nu ne pocăim, ne adunăm o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Atunci, pe la anul 780, cei din Ninive s-au pocăit, Dumnezeu și-a schimbat planul cu privire la Ninive, i-a iertat pe niniveni și i-au continuat să trăiască. Numai că se pare din Biblie și din istorie că au uitat destul de repede de harul pe care Domnul li l-a acordat în urma pocăinței. S-au bătut de la calea sfântă și, într-adevăr, omenește vorbind, Ninive a prosperat foarte tare. A devenit capitala Imperiului Asirian și, spun în paranteze, Imperiul Asirian a dominat lumea timp de 700 de ani. De la anul 1300 înainte de Hristos și până la anul 612, când a căzut Ninive. În ultima parte a domniei Imperiului Asirian, Ninive era capitala și era extrem de întărită. Ascultați un detaliu foarte important. Când Dumnezeu l-a chemat pe Naum și l-a chemat și pe Țefania să rostească judecăți împotriva cetății Ninive, nimeni n-ar fi putut crede că va veni vremea în care Ninive va fi judecată și pedepsită de Dumnezeu. Știți de ce? La momentul când Naum a profețit, cetatea Ninive era cea mai bine întărită și cea mai apărată din toate cetățile lumii. Era înconjurată de un zid foarte puternic. Istoria spune că zidul care înconjura cetatea Ninive era înalt de 35 de metri. Din când în când, el se înălța cu încă 30 de metri peste cei 35 și acolo stăteau străjerii. Zidul care înconjura cetatea era atât de lat încât puteau trece trei care de război, unul pe lângă celălalt. Și ca și cum n-ar fi fost suficient atât, Ninive era înconjurată de un șanț foarte mare, de 50 de metri lățime și 20 de metri adâncime, plin de apă. Și cum ninivenii știau, împăratul Ninivei știa că cetatea ar putea să fie atacată, a adunat provizii pentru toți locuitorii din Ninive pentru 20 de ani. Nimeni din Ninive nu putea să creadă că va veni un moment în care cetatea va fi cucerită. Unul singur, care are toată puterea, este atotputernic, judecă cu dreptate, ne arată cuvântul lui Dumnezeu. A comunicat prin robii săi prorocii că vine ziua socotelilor pentru Ninive, pentru toate relele pe care le-au făcut popoarelor lumii și mai ales pentru ceea ce au făcut poporul lui Israel, pentru că au dus în captivitate regatul de nord în anul 722 înainte de Hristos. Și Naum este de precizie matematică, dacă vreți, astronomică, atunci când spune cum va fi nimicită cetatea Ninive. Versetul 8 spune: dar cu niște valuri ce se varsă peste mal, va nimici cetatea Ninive și va urmări pe vrășmașii lui până în întuneric. prin profetul Naum, Dumnezeu a spus că prin niște valuri ce se vor vărsa peste mal, Dumnezeu va nimici cetatea Ninive. Cetatea Ninive era așezată pe malul fluviului Tigru. Și istoria spune că în urma unor mari inundații s-au făcut breșe în zidul de apărare al cetății. Iar babilonenii și mezii împreună au intrat prin breșele acestea, i-au surprins pe niniveni, i-au trecut prin ascuțișul săbiei, au nimicit cetatea și au transformat-o în ruine. Și astăzi, acolo pe malul Tigrului, sunt ruinele care au rămas în urma judecății lui Dumnezeu. Când Dumnezeu spune ceva, nu se poate să nu se împlinească. El nu vorbește aproximativ niciodată. Noi ne dăm cu părerea. Noi zicem s-ar putea. Dar Dumnezeu vorbește cu precizie. Falnica cetate Ninive, marea cetate Ninive, cruda cetate Ninive, a fost nimicită în urma valurilor care s-au revărsat peste mal, au creat breșe în zidul de apărare și au permis vrăjmașilor cetății Ninive să intre acolo peste ei, să ia prin surprindere. Dar n-a fost o întâmplare. A fost judecata lui Dumnezeu. A fost consecința faptului că nu s-au ținut de pocăință. Dumnezeu cere pocăința și iudeilor, dar și neamurilor. Dumnezeu nu îi va judeca numai pe creștini și numai pe evrei. Dumnezeu îi va judeca și pe păgâni și pe oamenii care au trăit în comuna primitivă și pe cei care au trăit în antichitate și pe aceia care trăiesc în perioada postmodernă în care a îngăduit Dumnezeu să ne naștem. Și mesajul este același. Cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Eu nu știu de ce nu vrei să te pocăiești. Îți place păcatul? Ești reticent la ce spun părinții? Te lipești de ceea ce este trecător. Și nu că te gândești că vine ziua socoterilor. Un alt profet din Scripturi spune, e vorba de profetul Mica, ziua vestită de toți prorocii tăi se apropie. Atunci va fi uluiala lor. Dacă Dumnezeu poruncește pocăința, și tu nu vrei să te pocăiești, trebuie să știi ce te așteaptă. Și datoria mea este să te previn, să spun ce urmează dacă mor nepocăit. Adevărul este că cine respinge și azi și mâine și poimâine chemarea lui Dumnezeu, intră într-o împietrire de unde noi oamenii nu-l mai putem scoate. Numai îndurarea Domnului. Cunoașteți pilda smochinului neroditor. Stăpânul acelei vii care a plantat și smochinul în vie, 3 ani la rând a venit să caute roadă și n-a găsit. Și după 3 ani a spus vierului, taie-l. Și vierul a intervenit și a spus, mai lasă-l și anul acesta. Îl voi săpa de jur împrejur, îi voi pune cu noi la rădăcină și dacă totuși nu va aduce roadă, îl voi tăia. Și ce taie stăpânul, se usucă și moare și ajunge la judecată. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este o chemare la pocăință. Pocăința este sfântă și bună. Este poruncită de Dumnezeu. Nu este invenția pocăiților din România. Neoprotestanților la noi li se spune pocăiți. Dar Dumnezeu a cerut pocăința încă de la început. Și în Vechiul Testament se vorbește despre pocăință. Și Ioan Botezătorul, când și-a început lucrarea acolo în pustia Iudeii, a spus: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Mântuitorul Iisus Hristos personal a spus ascultătorilor săi: dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Judecățile pe care le-am amintit, sigur sunt și altele, sunt exemple pentru noi. Dumnezeu a făcut aceste judecăți ca noi, citind despre ele, să înțelegem că nu-i de joacă cu Dumnezeu. Ori te pocăiești, ori te pierzi. Ori te pocăiești și ajungi în rai, ori îl respingi pe Dumnezeu și vei ajunge în iad. Nu vreau să fiu amenințător, dar trebuie să-mi fac datoria. Auzeam pe cineva nu de mult spunând: sunt tot mai puțini predicatori care vorbesc despre judecată. Le place slujitorilor de la ambon să predice despre dragoste, că Dumnezeu e dragoste, că Dumnezeu iubește, că Dumnezeu nu obosește iertând, și este adevărat. Dar măcar din când în când trebuie să vă aducem aminte că vine ziua socotelilor. În Statele Unite a avut loc o mare trezire spirituală în secolul al XVIII-lea. Și Dumnezeu s-a folosit de un om pe nume Jonathan Edwards. Era un om foarte pregătit din punct de vedere intelectual și avea focul lui Dumnezeu în suflet, pasiune pentru oameni. Și se spune că odată s-a dus într-o sală mare, pregătită pentru evanghelizare. Și el și-a pregătit subiectul până la cele mai mici detalii. Și i-a dat titlul: Păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu aprins de mânie. A comunicat titlul mesajului și cartea în care am citit spune că în momentul acela a fost mare foială în sală, pentru că oamenii au venit mai degrabă să batjocorească decât să asculte, pentru că erau foarte împietriți americani atunci. Dar Duhul lui Dumnezeu a început să lucreze și pe măsură ce treceau minutele, ascultătorii lui Jonathan Edwards au început să se sperie. Sala era cu stâlpi de susținere și se spune că la un moment dat au avut senzația că au ajuns în flăcările iadului. Au început să îmbrățișeze stâlpi pe care se rezăma clădirea și au început să strige: Domnule Edwards, oprește-te! Suntem în iad! Edwards nu s-a oprit și a continuat predica și le-a spus ce trebuie să facă dacă vor să n-ajungă în iad, și le-a spus să se pocăiască. Le-a spus să creadă în Domnul Iisus Hristos. Le-a spus să se întoarcă la Dumnezeu din toată inima și să se lase de păcatele care le umpleau viața. Și în momentul acela în Statele Unite s-a declanșat o mare trezire spirituală. Știți ce mult aș vrea? Trezire spirituală în biserică și în cartier? Mă tem că n-am să o văd, pentru că sunt vremurile de pe urmă și pentru că nu ne rugăm suficient pentru trezire. Nu postim pentru trezire. Nu ardem pentru semenii noștri care merg înspre iad. Ne-am împietrit și noi în mare măsură. Poate că ne-am resemnat. Și zicem adesea: pe cei care vrea să-i salveze Domnul, i-o salva. ne încrucișăm mâinile și stăm liniștiți. Dar nu cumva, dragii mei, să ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Nu cumva odată Domnul să ne reproșeze pentru că n-am făcut nimic pentru vecinii noștri, pentru colegii de școală sau de facultate. Nu-i glumă. Ginerii lui Lot credeau că socrul lor glumește. Când Lot s-a dus la ei și a spus să ieșim afară, pentru că vine potopul de foc. Toți aceia care cred că este o glumă, toți aceia care cred că sunt legende cele scrise în Scripturi, vor avea soarta ginerilor lui Lot, acelor din vremea lui Noe care n-au crezut, soarta lui Belșațar, soarta celor din Ninive, dar aceia care cred, care își plâng păcatele și se pocăiesc cu adevărat, scapă și de judecată, scapă și de focul veșnic. Domnul nostru a spus când a fost pe pământ, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Cine crede în Domnul și se pocăiește, cine umblă în neprihănire și caută sfințirea în fiecare zi, scapă de judecata finală și va avea parte de răpire. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ciocanul cuvântului lui Dumnezeu să sfărâme inimile care sunt ca stânca, inimile care sunt ca piatra. Până nu este târziu, întoarce-te la Domnul, primește-L din toată inima și cu toții să ne hotărâm pentru pocăință. Doamne, revarsă Duh de pocăință peste inimile noastre, să ne pocăim în familie, să luăm hotărâri de pocăință în biserică, pentru că dacă nu ne pocăim, ne adunăm o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a dreptei judecăți a lui Dumnezeu. Și nimeni nu scapă de judecată dacă nu se pocăiește. Domnul să ne ajute să ne pocăim, cum spune cuvântul, să scăpăm de judecata finală, să scăpăm de iadul care este pedeapsa veșnică și cu toții să avem parte în veșnicie de Domnul Iisus Hristos și de tot ce a pregătit El pentru cei mântuiți. Amin.